Hvernig var með húslestra?
Það var Jónitinn afi minn sem deyr 1925. Hann hélt í uppi, las reglubundið. En eftir að hann fjall frá þá fór þetta mjög að tapast niður.
Hvaða bók las hann?
Hann las, eftir jafnvönd eftir þá las hann Péturs postillu. Jóns bók var líka til. Og var ekki að lesa í hendi held í áður, en það voru engangur lesin Péturs postillu.
Var sungið með?
Já, það var sungið undan og eftir.